Ծավակս, ասաց Կուշակովսկին ատելությամբ նայելով ոստապին։ Դուք մոլորվում եք, ծավակս։ Տիրոջ հրաշքները վկայում են։
Քսյոնց, բավական է դատարկ դուրս տաք, խստորեն ասաց մեծ կոմբինատորը։ Ես ինքս եմ հրաշքներ գործել։ Սրանից մի 4 տարի առաջ ստիպված եղա քաղաքներից մեկում մի քանի օր որպես Հիսուս Քրիստոս լինել։ Եվ ամեն բան կարքին էր։ Ես նույնիսկ 5 հացով մի քանի հազար հավատացյալների կերակրեցի։ Կերակրելը կերակրեցի, բայց ինչ հրմշտոց էր։
Դիսպուտը շարունակվեց նույն տարօրինակ ձևով։ Օստապի անհամոզիչ, բայց ուրախ փաստարկները ամենակենարար ազդեցությունն էին գործում Կոզլևիչի վրա։ Շոֆերի այտերին կարմրություն երևաց, և բեղերը կամաց-կամաց սկսեցին վեր բարձրանալ։
«Հուպտուր, հուպտուր»!
Խրախուսական բացականչություններ էր լսվում վանդակի պարույրների և խաչերի ետևից, որտեղ արդեն հավաքվել էր հետաքրքրասերների ստվար բազմություն։
«Դու նրանց Ռոմի պապի մասին պատմի, խաչակրած արշավանքի մասին»։
Օստապն ասաց և պապի մասին։ Նա նշավակեց Ալեքսանդր Բորջիային վատ վարքի համար, բոլորովին անտեղի հիշեց Սերաֆիմ Սարովսկուն և առանձնապես ծանրացավ Գալիլեին հալածող ինկվիզիցիայի վրա։ Նա այնպես տարվեց, որ մեծ գիտնականի գլխին եկած դժբախտությունների համար անմիջականորեն մեղադրեց Ուշակովսկուն և Մորոշեկին։ Դա վերջին կաթիլն էր։ Լսելով Գալիլեի ահավոր ճակատագրի մասին, Ադամ Կազիմիրովիչը աղոթագիրքը արագ դրեց աստիճանին և ընկավ Բալագանովի դարպասի պես լայն բացած գիրքը։ Պանիկովսկին էլ հենց այդտեղ քսմսվում էր, շոյելով անառակ որդու կոշտացած այտերը, օդում երջանիկ համբույրներ էին կախվել։
«Պան Կոզլևիչ», հառաչեցին քսյոնցները։ «Դոկոնտ պանի դե, օպոմենտայս է պան»։
Բայց ավտովասքի հերոսները արդեն մեքենայ էին նստում։
«Այ, տեսնում եք»,
բղավեց Օստապը տխրամած քսյոնցներին, գրավելով կոմանդորի տեղը։
«Չէ՞ որ ասում էի, թե աստված չկա։ Գիտական փաստ է դա. Մնաք բարով, քսյոնցներ»։ «Ստեսություն, պատերներ»։
Բազմության խրախուսիչ գոռում գոչյունի տակ անտիլոպան հեռացավ, և շուտով Կոստյոլի երկաթե դրոշները և կղմինդրե թեք կտուրները ծածկվեցին աչքերից։ Անտիլոպականները հաջողության արթիվ կանգ առան գարեջրատան առջև։
«Այ, շնորհակալություն, եղբայրներ»,
ասում էր Կոզլևիչը, ծանր գավաթը ձեռքին բռնած։
«Բոլորովին կործանվելու էի. գլխահան էին արել ինձ քսյոնցները, մանավանդ Կուշակովսկին. Ահ, ինչ խորամանկն է սատանան. հավատում եք, ստիպեց ինձ պաս պահել, այլապես ասում էր, երկինք չեմ ընկնի»։
«Երկինք»,
ասաց Օստապը, «երկինքը հիմա բարձիթողի է արված. Էն դարաշրջանը չի, ժամանակի էն հատվածը չի. Հիմա հրեշտակներն իրենք երկիրիչնել են ուզում. երկրի վրա լավ է, այստեղ կոմունալ սպասարկում կա, կա պլանետարիում, հակակրոնական դասախոսության ուղեկցությամբ կարելի է նայել աստղերին»։ 8-րդ գավաթից հետո Կոզլևիչը պահանջեց 9-րդը։ Գլխից վեր բարձրացրեց այն և կոնդուկտորական բեղերը ծծելով հիացած հարցրեց.
«Աստված չկա»։
«Չկա»,
պատասխանեց Օստապը։
«Ուրեմն չկա, դե ողջ լինենք»։
Դրանից հետո հենց այդպես էլ խմում էր, ամեն մի գավաթից առաջ արտասանելով.
«Աստված կա, չկա, դե ողջ լինենք»։
Պանիկովսկին խմում էր բոլորին հավասար, բայց աստծո մասին կարծիք չէր հայտնում, նա չէր ուզում խառնվել այդ վիճելի գործի։ Անառակ որդու և անտիլոպի վերադարձով Պոզերի և Սմբակների մթերման Արբատովյան գրասենյակի Չերնոմորսկի բաժանմունքը ստացավ այն փայլը, որ պակասում էր իրեն։ Այժմ 5 մասնավորների նախկին կոմբինատի դռների առջև մշտապես հերթապահում էր մեքենան։ Իհարկե, նա շատ հեռու էր երկնագույն Բյուիկներից և երկարամարմին Լինկոլներից, հեռու էր նույնիսկ Ֆորդի կարետներից, բայց և այնպես մեքենա էր, ավտոմոբիլ, կարգ, որը իր բոլոր թերություններով հանդերձ, ընդունակ էր երբեմն շարժվելու փողոցներով, առանց ձիերի օգնության։ Օստապն աշխատում էր ոգևորված։ Եթե նա իր բոլոր ուժերը գործադրեր պոզերի և սմբակների իսկական մթերման վրա, ապա պետք է ենթադրել, որ մուշտուկի և սանրի գործը հումքով ապահովված կլիներ առնվազն մինչև ընթացիկ բյուջետային հարյուրամյակի վերջը։ Բայց գրասենյակի պետը բոլորովին այլ գործերով էր զբաղված։ Օգ գալով ֆունտից և Վերլագայից, որոնց տեղեկությունները շատ հետաքրքիր էին, բայց անմիջականորեն քիչ էին առնչվում Կորեյկոյի հետ, Օստապը մտադրվեց, գործի շահերից ելնելով, մտերմանալ Զոսյասինիցկու հետ և գիշերային ակացիայի տակ երկու քաղաքավարի համբույրների արանքում քննարկել Ալեքսանդր Իվանովիչի հարցը, և ոչ այնքան նրա, որքան նրա դրամական գործերի։ Սակայն սմբակների գծով լիազորի կատարած երկարատև հետևումները ցույց տվին, որ Զոսյայի և Կորեյկոյի միջև սեր չկա, և որ վերջինս Շուրայի արտահայտությամբ զուր տեղը ջուր է ծեծում։ «Որտեղ սեր չկա?» հառաչանքով մեկնաբանեց Օստապը։ «Այնտեղ ընդունված չէ խոսել փողերի մասին. Մի կողմ դնենք աղջկան»։ Եվ այն ժամանակ, երբ Կորեյկոն ժպիտով վերհիշում էր միլիցիայի գլխարկով ժուլիկին, որը երրորդ սորտի շանտաժի խղճուկ փորձ էր անում, բաժանմունքի պետը դեղին ավտոմոբիլով շրջում էր քաղաքում և գտնում մարդիկ ու մարդուկներ, որոնց մասին գրասենյակային ծառայող միլիոնատերը վաղուց մոռացել էր, բայց որոնք շատ լավ էին հիշում նրան։ Օստապը մի քանի անգամ խոսեց Մոսկվայի հետ, հեռախոսի մոտ կանչելով ծանոթ մասնավորին, առևտրական գաղտնիքների գծով հայտնի վարպետին։ Այժմ գրասենյակ էին գալիս նամակներ ու հեռագրեր, որոնք Օստապը արագ ընտրում էր ընդհանուր փոստից, որն առաջվա պես առատ էր հրավիրող ծանոթագրերով, պոզի պահանջագրերով և անբավարար եռանդով սմբակներ մթերելու արթիվ հանդիմանություններով։ Այդ նամակներից և հեռագրերից ինչ-որ բան մտավ կոշկաթելերով թղթապանակի մեջ։ Հուլիսի վերջերին Օստապը պատրաստվեց Կովկաս գործուղման մեկնելու։ Գործը պահանջում էր մեծ կոմբինատորի ներկայությունը մի փոքրիկ խաղողաշատ հանրապետությունը։ Պետի մեկնելու օրը բաժանմունքում մի խայտառակ պատահար տեղի ունեցավ։ Տոմս գնելու համար 30 ռուբլով նավահանգիստ ուղարկված Պանիկովսկին կես ժամից հետո վերադարձավ հարբած, անտոմս և անփող։ Նա ոչինչ ասել չէր կարողանում իրեն արդարացնելու համար։ Միայն շուռ էր տալիս գրպանները, որոնք կախվում էին բիլիարդային գնդակների պես, և անընդհատ հրխրում էր։ Ամեն բան ծիծաղեցնում էր նրան, և կոմանդորի զայրույթը, և Բալագանովի կշտամբալից հայացքը, և նրա խնամքին հանձնված ինքնաեռը, և Պանաման մինչև ականջները խրած ֆունտը, որը ննջել էր իր սեղանի մոտ։ Իսկ երբ Պանիկովսկու աչքը ընկավ գրասենյակի զարթն ու հպարտությունը հանդիսացող եղջերուի եղջյուրներին, այնպիսի մի ծիծաղ բռնեց նրան, որ փլվեց հատակին և շուտով քնեց, ուրախ ժպիտը մանուշակագույն շրթունքներին։ «Հիմա, որ ամենաիսկական հիմնարկություն է մերը», ասաց Օստապը, «կա սեփական վատնող, նույն ինքը հարբեցող շվեյցար. այդ երկու տիպերը իրական են դարձնում մեր բոլոր նախաձեռնությունները»։ Օստապի բացակայության օրերին գրասենյակի պատուհանների տակ մի քանի անգամ երևացին Ալոիզի Մորոշեկը և Կուշակովսկին։ Քսյոնցներին տեսնելուն պես Կոզլևիչը թաքնվում էր հիմնարկի ամենահեռավոր անկյունում։ Քսյոնցները բացում էին դուռը, ներս նայում և կամացուկ կանչում. «Պան Կոզլևիչ, պան Կոզլևիչ, չեք լսում արդյոք երկնային հոր ձայնը? Սթափվեցեք, պան»։ Ընդ որում Քսյոնց Կուշակովսկին դեպի երկինք էր ցցում մատը, իսկ Քսյոնց Ալոիզի Մորոշեկը թազբե էր գցում։ Այդ ժամանակ պաշտամունքի սպասավորներին ընդառաջ էր գնում Բալագանովը և լուրջ ցույց էր տալիս կրակոտ բռունցքը, և Քսյոնցները հեռանում էին, տխուր նայելով անտիլոպին։ Օստապը վերադարձավ երկու շաբաթ անց, նրան դիմավորեցին ամբողջ հիմնարկությունում։ Կառանվող շոգենավի բարձր ու սև պատից մեծ կոմբինատորը սիրալիր ու մտերմաբար նայեց իր ենթականերին։ Նրանից գառան և իմերեթի գինու հոտ էր գալիս։ Չերնոմորսկի բաժանմունքում, բացի գրասենյակային ծառայողուհուց, որին վարձել էին դեռ Օստապի օրոք, նստել էին երկու ջահել սապոգավոր մարդիկ։ Դրանք գործնական ստաշ անցնելու համար անասնապահական տեխնիկումից ուղարկված ուսանողներ էին։
«Այ լավ է», ասաց Օստապը թթված դեմքով։
«Փոխարինողներ են գալիս, միայն թե ինձ մոտ թանկագին ընկերներ, աշխատել է պետք. Դուք իհարկե գիտեք, որ պոզերը, այսինքն բրդով կամ եղջյուրային պինչ շերտով պատած այդ ընձյուղները, գանգի հավելուկներ են և հանդիպում են գլխավորապես կաթնասունների մոտ»։
«Այդ մենք գիտենք»,
վճռաբար ասացին ուսանողները, «մեզ հարկ է պրակտիկա անցնել»։ Ուսանողներից ստիպված եղան ազատվել բարդ ու բավականին թանկ միջոցով։ Մեծ կոմբինատորը նրանց գործուղման ուղարկեց կալմիկական տափաստանները մթերման կետեր կազմակերպելու համար։ Դա գրասենյակի վրա նստեց 600 ռուբլի, բայց ուրիշ ելք չկար, այլապես ուսանողները կխանգարեին վերջացնել հաջողությամբ առաջ գնացող գործը։ Երբ Պանիկովսկին իմացավ, թե ինչ գումար նստեցին ուսանողները, նա մի կողմ քաշեց Բալագանովին և ջղայնացած շշնջաց.
«Իսկ ինձ գործուղման չեն ուղարկում, հարցակուրդ էլ չեն տալիս. ինձ հարկավոր է գնալ Էսենտուկի բուժվելու, հանգստի օր էլ չունեմ, արտահագուստ էլ չեն տալիս»։ «Ոչ, ուրախ, այդ պայմանները ինձ չեն գոհացնում. Եվ ընդհանրապես, ես իմացել եմ, Հերկուլեսում դրույքները բարձր են. կգնամ այնտեղ ծրիչ, ազնիվ խոս, կգնամ»։
Երեկոյան Օստապը նորից կանչեց իր մոտ բերլագայի։
«Սունկի», Նիկոլայ առաջինի ձայնով բղավեց Օստապը հաշվապահին տեսնելուն պես։
Այնուհանդերձ ծրույցը մտերմական բնույթ էր կրում և տևեց 2 ժամ։ Դրանից հետո Օստապը հրամայեց հետևյալ օրը անտիլոպան մատուցել Հերկուլեսի շքամուտքի մոտ։